sveikinu visus, ačiū, kad taip lankščiai prisiderinom ir antradienį susitinkam toliau skaityti C metų verbų sekmadienio viešpaties kančios pagal Luką evangelistą ir tęsime Luko 22 skyrius nuo 39 iki 65 eilutės.
Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpračių pasuko į Alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjusi vietą jis įspėjo. Melskitės, kad nepakliūtumėt į pagundą. Jis atsistolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius. Jis tarė jiems, kodėl miegate, kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėt į pagundą. Jam bekalbant pasirodė būrys ir priekyje ėjo vienas iš 12 Judas. Jis prisiartino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė, Judai pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų. Jėzaus bičiuliai matydami, kas bus, paklausė, viešpatie gal kirsti kalaviju? Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė, liaukitės gana, ir palietęs tarno ausį išgydė jį. Atėjusiems jo suimti aukštiesiems kunigams, šventyklos apsaugos viršininkams ir seniūnams jis pasakė, ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavijais ir vėzdais? Kai būdavau kasdien su jumi šventykloje, jūs nepakėlėte prieš mane rankos. Taip, dabar atėjo jūsų valanda tamsybių siautėjimas. Suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė į vyriausiųjų kunigų rūmus. Petras sekė iš tolo. Kiemo viduryje žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Petras atsisėdo kartu. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdinti prieš šviesą, įsižiūrėjo ir pasakė. Ir šitas buvo kartu su juo, bet jis išsigynė. Moterie, nepažįstu jo. Netrukus kažkas kitas jį pamatęs tarė, ir tu esi iš jų. Petras atkirto, ką tu žmogau, tik jau ne aš. Maždaug po valandos dar kažin kas ėmė atkakliai tvirtinti, tikrai šitas buvo su juo, juk jis galilėjietis. Petras atsakė, žmogau, aš nesuprantu, ką tu sakai, ir tuoj pat dar jam kalbant pragydo gaidys. Tuomet viešpats atsigręžęs ir pažvelgė į Petrą. Petras atsimenė jam pasakytą viešpatį žodį. Dar gaidžiui nepragydus šiandien tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Jėzus augantis vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Uždengė jam akis, jie klausinėjo, pranašauk, kas tave užgavo. Ir visaip kitaip įžeidinėjo jį.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi, nors toks pavasariškas saulėtas oras už lango, bet tenka klausytis istorijos, kuri nėra lengva, o ją reikės visą išklausyti verbų sekmadienį ir paskui reikės išgyventi tą didžiąją savaitę. Tai iš tiesų mes ruošiame tam tikram, atrodo, tamsybių laikui, bet su viltim šviesą ir prisikėlimą. Taigi, kas galėtų būti šito gabaliuko kančios istorijos tokia pagrindinė, ašinė mintis, ką reikėtų išgirsti ir į ką reiktų atkreipti dėmesį. Kadangi trūko vienos nakties dar studentams pasiruošti, Tai mintis yra melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Melskitės. Ir va čia matysime, kad yra labai svarbus tas maldos veiksmas, kuris paskui tampa pagrindu ir pamatu ir galimybę ištverti ir atlaikyti įvairiausius dalykus. Pabaigėm mes 22 skyriaus 38 eilutė ir Jėzaus žodžiais. Gana. Gana kalbų, prasideda veiksmas ir veiksmas prasideda malda. Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į alyvų kalną. Ten, kur jis yra įpratęs būti, melstis, vietoje, kurią žino jo mokiniai, Lukas tiksliai jos nenurodo, tačiau jeigu žino mokiniai, žino ir išdavėjęs Judas, kurio jau šiuo metu panašu, kad nebėra. Jis yra išvykęs vykdyti misijos. Mes žinome, kad vakarienbutis yra, dabar sunku ir pasakyti, man maišosi, bet Jeruzalės tokioje dalyje, tik nebeatsimenu, pagal šiaurę pietus, kuri tai yra dalis. Taigi, Jėzus turi išeiti iš miesto, nusileisti per Kedrono upelį, kur tada buvo upelis, dabar yra tik tai slėnis, ir pakilti į alyvų kalną. Panašu, kad nuo vakarienbučio labai netoli yra vyriausiojo kunigo namai, ir Judas nueina savais keliais, o Jėzus su mokiniais išeina iš Jeruzalės miesto ir leidžiasi ir lipa į kalną. Čia aš kitoj vietoj radau, kad Paschos naktį piligrimai turėjo pasilikti netoli Jeruzalės sienų. Visi mieste netilpo, bet jie turėjo likti prie Jeruzalės sienų netoli, o Alyvų kalnas yra netoli. Ir taip pakartoto įstatymo knygos 16 skyrius 7 eilutė, kur Dievas sako Mozei, ką reikia daryti, kada vyksta palapinėje atnašavimas ir aukojimas, visi aplinkui turi būti susirinkę palapinę. Visi susirinkę vyksta. Tai šiuo atveju šventikla yra stovi ant kalno, jau Jeruzalėje nejudamas dalykas, ir visi yra susirinkę aplinkų Jeruzalę tie gausius piligrimai. Tai, kad Jėzus meldžiasi už šventyklos ir Jeruzalės miesto sienų, jau yra parodymas, kad į savo dangišką į tėvą galime kreiptis ir melstis visur ir visada. Ir kad Dievo ir maldos susitikimo negalima suredukuoti, sudėti tik į maldą bažnyčioje. Vot bažnyčioje taip pat aš galiu pasimelsti, bet tol, kol nenueisiu į bažnyčią, aš melstis ir su Dievu kalbėtis negaliu. Tai čia būtų vėl tas, ką girdėjom šios dienos evangelių, yra tik vienas kelias, kaip vadinasi, Dievas turi mane išganyti, yra tik viena vieta, kur jis gali mane išklausyti, ir kol aš į kitos vietos nenueinu, pokalbis įvykti negali. Įkandin nuėjo ir mokiniai, jie taipogi turi sekti Jėzų ir mokytis iš jo, ką jis daro. Jie ir šitoj vietoj turi sekti, ir kągi Jėzus daro, jisai tą valandą pradeda maldą. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Yra svarbu melstis ir Jėzus mokino maldos, Luko 11 skyrius, 4 eilutė, kur randame parašytą. Ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas, ir neleisk mūsų gundyti. Jėzus jau mokė, kad maldoje yra svarbu prašyti, kad Dievas neleistų mūsų gundyti. Ne kad mūsų iš vis neištiktų pagundos, bet kad tame išmėginime neliktume vieni. Pagunda yra išmėginimo metas ir kas nėra įsišaknyjęs maldoje, kas nėra įsišaknyjęs santykėje su Dievu, pagundos tos neatlaikys. Taigi, pagunda yra patikrinimas mūsų pamato, mūsų pagrindo, mūsų integralumo. Tol, kol nėra jokios opozicijos, nelabai mes žinom, kokia yra ir mūsų pozicija. Taip? Bet jeigu atsiranda opozicija, tada paaiškėja ir mums patiems, kad yra dalykai, kurių mes netoleruojame, yra dalykai, kurie mums svarbus ir belekai, belekas negali vykti. Ir tai yra pagunda arba praplėsti savo žvilgsnį, arba susiaurinti jį, pasirinkti vienokias arba kitokias vertybės, vienokį arba kitokį kelią. 8. Luko 13. Eilutė.
Ant to lūtė, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų, kurį laiką jie tiki, o gundami atkrinta.
Taigi, va, malda yra ta vieta, kur mes įsišaknyjame. Ir jeigu nėra maldos gyvenimo, mes neįsišaknyjame Dieve, ir tada tas mūsų tikėjimas yra toks paviršutinis, jis paremtas papročiais, tradicija, kažkas sakė, kultūra tuo metu, bet ne pačiu Dievu. Ir tada išbandymo metu tokie žmonės netlaiko, jie sako, ai, tai čia, jeigu čia kultūrinis paprotys, čia galima greit pakeisti, čia galima kažką, nes ne ten yra šaknis. Malda padeda įsišaknyti Dieve, kuris ne tik teikia gyvybę, per šaknis ateina gyvybė ir maistas, bet ir padeda tomis šaknimis atlaikyti išmėginimų vėjus. Kur mes įsišaknyjame, ne tik tampa mūsų gyvybės šaltiniu, mūsų gyvenimo šaltiniu, mūsų kantrybės, stiprybės, bet ir kartu teikia mums jėgą atlaikyti tuos visus išmėginimų vėjus. Toliau skaitome, kad Jėzus atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Pas Matą ir Morkų Jėzus pasiema 3 apaštalus, Joną, Jokūbą ir Petrą, ir pasiveda į šalį, pas Luką jis moko visus mokinius maldos. Ne išskirtinė grupė, bet šitoje vietoje visiems mokiniams duoda maldos ir išsišaknyjimo per maldą Dieve pamoką. Jėzus meldžiasi atsiklaupęs, ir čia Luko kitoje knygoje apaštalų darbuose yra keletas nuorodų į šitokią maldos laikyseną. Tai pirmoji yra apaštalų darbai 7. Skyrius 60. Eilutė.
Pagaliau suklupęs galingų balsų sušuko viešpatė, neįskaityk jiems šios nuodėmės ir tai ištaręs užmigo.
O kas čia suklupo? Steponas kankinys. Steponas. Tada 9.40.
Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukėsi lavoną tarę, tabita kelkis, šia perkėkis ir išvydusi Petrą atsisėdo.
Ir tada 20.36.
Tai pasakęs jis atsiklaupė ir kartu su visais pasimeldė.
Ir 21.5.
Toms dienoms prabėgus mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palydėjo iki miesto ribos. Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme.
Taigi matome, kad pas pirmosius krikščionys ta klupojimo laikysena meldžiantis nėra svetima. Tai yra prašymo malda, tai yra nuolankumo malda, tai yra pasitikėjimo malda. Ir tokia laikysena ir mūsų liturgijoje, ir mūsų kasdienėje maldoje, dažniausias paveiksliukas prie lovos atsiklaupė, žinai, prieš eidamas gulti ir atsikėlęs, meldžiasi ten vaikas ar žmogus ir tai. Bet baisiausias dalykas būtų, jeigu žmogus prieš nieką neatsiklaupė. Taip, ta prasme, prieš Dievą nebeatsiklaupė, tai jis anksčiau ir vėliau vis tiek prieš kažką parklups. Ir va tas yra. Kai mes jau nebeatsiklaupėme prieš Dievą, gali būt, kad mes atsiklausime prieš kažką kitą. Dabar ką jis ten sako toj maldoj? Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Kokia taurė? Ta, kurią paskutinės vakarienės metu sakė, imkite ir gerkite, ir tai yra tėvo planas, tai yra sandora, ir jeigu tavo valia. Jėzus šioje maldoje savo žmogišką valią pripažįsta, kaip žmogus jisai supranta, kad jo laukia kentėjimai ir jį tas gazdina ir jam yra baisu, bet palenkia tą žmogišką valią Dievo valiai. Paskui sako, tebūnie ne mano, o tavo valia. Mes kaip žmonės daug ko nenorime, bet jeigu tokia Dievo valia, esame kviečiami pasitikėti ir tą valią vykdyti. Daug ko nenorime. Jeigu būtumėm tik palikti savo žmogiškume, tai labai daug Dievo gerumo darbų ir jo karalystės įsitvirtinimo šitoje žemėje atsitiktų. Bet tie žmonės, kurie mes turėtume džiaugtis ir melstis vieni už kitus ir dėkoti Dievui, kad yra žmonių, kurie labiau pasitiki tą Dievo valią ir leidžiasi ją vykdyti savo gyvenimuose. Aš nekalbu specifiniai apie kunigus arba vienuolis, nebūtinai jie Dievo valią visada vykdo, bet yra žmonių. Ir per tai tada Dievas gali daryti savosius darbus ir duoda mums padrasinimą ir pavyzdį, kad ir mes turime pribręsti tokiam pasitikėjimą. Ir štai šitos maldos metu, kas atsitinka, jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Taigi ta malda nelieka neatsakyta, Dievas priima šitą auką, šitą dovaną, šitą sutikimą vykdyti jo valią. Bet mes atsimenam, kur dar kitur angelas atėjo ir jį ten sustiprino. Gundimų pabaigoj, tada atėjo angelas ir jį sustiprino. Bet po visos tos stiprybės nepasidarė geriau, ar ne? Yra tik aišku, kad tu nesi vienas, nes mirtino sielvarto apimtas jis dar karščiau meldėsi. Dar grįžtant prie to, jam pasirodė angelas. Yra manančių, kad šią eilutę reiktų praleisti, nes ne visose rankraščiuose ji yra, bet egzegetai galiausiai sutinka, kad vis dėlto ji yra autentiška ir ją reikia palikti ir ji yra tikra apie tą angelą, nes dieviški ženklai seka Jėzų pasluką trijose svarbiausiose įvykiuose. Krikštas, krikšto metu balsas iš dangaus pasigirsta, tada atsimaininimo metu vėl matome Mozę ir Eliją ir šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir tada šitas yra momentas Alyvų kalne, tos vienatvės, kurioje irgi gauname kažkokią va to angelo dievišką intervenciją, patvirtinančią, kad Jėzus nėra vienas ir kad jis yra Dievui svarbus ir rūpi. Taurė nebus paimta, su šituo yra pasakoma, bet Dievas padės tą taurę priimti, jis nepaliks vieno. Dabar žiūrėkite, iš toj vietoj vėl toks pataisimas. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvanti žemę. O kitur sakoma, kad jis krauju prakaitavo. Tai pas Luka, kuris rašo graikams ir yra medikas ir yra pakankamai tikslus žmogus, jis nerašo, kad Jėzus prakaitavo krauju. Jo prakaitas buvo toks tirštas kaip kraujas. Nu jau ten taip, tai žiūrėkit, ką tai reiškia. Tai ne kraujas, bet tikra kovinė parengtis galutiniai kovai su šetonu. Jėzus taip yra, reiškia, raumenis jo visi yra įsitempę, reiškia, jis pasiruošęs kovai. Šita maldos akimirka nėra atsipalaidavimo akimirka, nėra vadinasi atokvėpio akimirka. Šita maldos akimirka yra pasiruošimo kovai akimirka. Mes kartais maldoje ieškome tokio atilsio, atgaivos, bet yra tam tikros situacijos, kur malda eina prieš labai sunkų sprendimą, prieš labai sunkų veiksmą ir tai yra tarsi parengtis, kad aš ne vienas esu, bet į tą situaciją, į tą susitikimą, va, mes su Daiva dažnai važiuodami visokius susitikimus, tai ten lepšių nenuvažiuosi, ten turi nuvažiuoti koviniai parengti, reiškiasi visam budrume savo ir kartu dar labai su dideliu pasitikėjimu, kad Dievas bus šitame reikale, nes supranti, kad ten nebus tik tai vien žmogiški reikalai spręsis kažkas daugiau. Dabar jis taip vat pasiruošęs, čia kova, čia gana, ir atsikėlęs po maldos, va toks vat jau užsipompavęs, ateina pas mokinius ir randa juos
iš liūdesio užmygusius. Nu, tai čia klasika yra mūsų tie mokinukai. Jėzus pakyla susitaikę su tėvo valia ir pasiruošęs, o apaštalai užmiega maldoje ir pasidaro pasyvus. Jėzus maldoje tampa labai aktyvus, o apaštalai maldoje tampa labai pasyvus. Lukas kalba apie
mirtiną sielvartą, bet nekalba apie liūdesį pas Jėzų. Nes Luko nežydiškoji auditorija yra graikų romėnų pasaulis, kuris yra įtakotas stoikų filosofijos ir mąstymo, netoleruoja liūdesio, nes jiems liūdesys reikštų, jeigu sakytų, kad Jėzus buvo liūdnas, va kada paštalai buvo liūdnėtėje, jeigu sakytų, Jėzus buvo liūdnas, tai jo klausytojams reikštų, jis yra užvaldytas vienos iš keturių blogio aistrų, pagal stoikų filosofiją. Reiškia, jis yra užvaldytas blogio, jeigu jis yra liūdnas. Antras dalykas, liūdesys yra tipinė bausmė už nusikaltimą nuodėmę. Nu, į kokį džiaugsmą gali atvesti nedoras ir negeras elgesys. A, tai čia vat, reiškiasi, pakolkas Jėzus labai kaltai atrodytų vat, šito išviesoj. Ir trečias dalykas, tai jis tikrai yra kaltas, nes vat, jis yra nuliūdęs. Vat, čia yra jo vidinės klaidos ir kaltės išraiška. Todėl Lukas, žinodamas, kas yra jo auditorija, nenorėdamas, kad šita Jėzaus situacija būtų klaidingai suprasta, tam tikro žodyno vengia, kurio nevengia kiti evangelistai. Kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Malda svarbi kovoje, bet ji taip pat gali tapti ir tampa kovos lauku. Mes kartais einame melstis, kad galėtumėm kažkam tai pasiruošti, bet kitą kartą pati malda yra kova. Su nuovargiu, su miegu, su įsiblaškimu, su kažkuo kitu. Vat pabandykite pasimelsti. Aš kai lekcijo divyną darau ir šiandien studentams sakiau rytais, skaitau šitos dienos švento rašto skaitinius, bandau apmastyti. Tai daug reikalų sutvarkau. Žinutės parašau sonatai, dėl ratų pakeitimo su servisu susitariu, dar kažką. Tiek visokių reikalų ten, vietoj to, kad mąstyčiau Dievo žodį, va tą reikia padaryti, aną reikia padaryti, šitą reikia padaryti. Ir jeigu nukelsiu iki maldos pabaigą, užmiršiu, suprask, ir vėl bus kas nors. Nu, vienu žodžiu, malda irgi tampa kovos lauku. Pabandykite sugalvoti, nu tai ateisiu į adoraciją, žinai, kada čia būna. Ir kaip jau taip lengvai tas ateimas įvyksta. Tai kas paskambino, tai vadinasi, kas nors tenai sutrukdė, tai batai nešvarus. Nu vienu žodžiu, visokių atsiranda priežasčių, kartais ir malda tampa kovos lauku. Ir todėl, kai bažnyčios liturgijoje meldžiamės liturginės valandas arba magnifikat yra vaidėti tie gabaliukai, tai prasideda, Dieve ateik man padėti, viešpatė skubėk manęs gelbėti. Maldos pradžia yra prašymas, kad Dieve, jau dabar tu man padėk. Aš meldžiuosi, aš dabar melsiuos ne, kad tu man vėliau kažką padėtum, bet tu dabar man net meldžiantis padėk, nes jau pati malda yra tam tikra kova. Ji reikalauja tam tikrų pastangų ir tam tikros apsaugos. Jėzui bekalbant, žiūrėkit kas toliau, pasirodė būrys, o priekėjo vienas iš dvylikos, Judas. Jis prisertino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Pabučiavimas mokinio buvo skirtingai, ką galima buvo į žandą pabučiuoti, galima buvo mokytojo ranką pabučiuoti, tiksliai nepasako, ką jis ten pabučiavo, bet pats pabučiavimas buvo pagarbos aukštesniam mokytojų parodymas. Reiškiasi, tas būrys, kur sekė, nežino, kuris iš šitų yra mokytojas. Ir Jėzus nebuvo apsirengęs su mitra ir auksiniu arnotu ir dar kažkokie išskirtiniais drabužiais, kad būtų akivaizdžiai aišku, kuris tarp šitų dvylikos vyrų yra mokytojas. Yra mokytojas tas, kuriam Judas atiduoda pagarbą, pabučiuodamas jį. Ir tada Jėzus klausė, ar tu išduodi žmogaus sūnų? Ir visi supranta, kad tai yra pagarbos ženklas, vadinasi mokytojai, taip yra priimta, o Jėzus iš karto griebė jauti už ragų ir išviešina Judo veiksmą. Ir sako, ar tu išduodi žmogaus sūnų? Ir Judas turėjo atsakyti taip. O jis būtų tikriausiai atsakęs, tai aš čia tik norėjau pagerbti. Bet Jėzus pasakė tiesiai šviesiai, čia yra išdavystės dalykas. Taip, kad kai nekurie dalykai mums žmonė aplinkui stovintis gali atrodyti vienaip, bet Dievo akise, kuris žino mūsų širdžių intencijas, jis žino, kokia yra iš tiesų ta tikroji tiesa. Tai ne viskas, ką mes darome ar sakome ir ką kiti mumis atpažįsta kaip kažkokį gėrį, yra tas gėris, kurį atpažįsta ir įvertina ir priima Dievas. Nes labai svarbu dar, su kokia intencija mes tą darome. Ir Dievas mato. Jėzaus, žiūrėkit, dabar toliau čia labai įdomu. Jėzaus bičiuliai, matydami, kas bus, paklausė, viešpatė, gal kirsti kalaviju? Ir Lukas šitoj vietoj pakeičia ne Jėzaus mokiniai, kurie jį supo, bet Jėzaus bičiuliai. Nes jis norėjo jis nevadina mokiniais, nesgi mokiniai tai klauso mokytojo. Tai kaip čia gali būti mokiniai? Tai čia gali būti tik bičiuliai, kurie ten kažkur prašaliečiai stovintis. Čia patys klausia, patys atsako ir padaro, nors Jėzus nieko dar neatsakė. Viešpatė, gal kirsti kalaviju ir vienas puolė ir kirto. Tai mokinys, jeigu paklausė mokytoje, tai pirmiausiai laukia atsakymo. O bičiulis mano, kad jisai žino ir gali nuspręsti už tave. Jėzus nespėjo nieko atsakyti, nes jeigu būtų spėjęs atsakyti, ir kai jau spėjo atsakyti, ką pasakė? Liaukitės, gana. Viešpats niekada neleistų ir nenorėtų, kad jo reikaluose būtų naudojamas smurtas. Ir šituos žodžius Jėzus bažnyčios istorijoje turėjo kartoti ne vieną kartą, kada jo vardu buvo mėginama kažkokia tai jėga kažką tai gyventi. Dabar žiūrėkit, nukirto vyriausio kunigo tarną. Užgauti tarną reiškia užgauti patį šeimininką. Tai čia tokio savotiško atsitiktinumo dėka, jis užgauna patį aukščiausią autoritetą, kuris spres, nu, jo ta visa kompanija, spres tą bylą, vyriausio kunigo tarną. Jėzaus, liaukitės, gana jau girdėjome, nes tai ne Jėzaus kelias. Jis išgydo ausį kaip atleidimo ženklą tiems, kurie atėjo jį nuskriausti. Jis išgydo ausį kaip atleidimo ženklą ir tai paskutinis stebuklas, kurį Jėzus padaro. Vat gyvas būdamas žmogumi. Paskutinis stebuklas kaip įrodymas, kad Jėzaus ir jo mokinių veikime negali būti jokios neapykantos. Jis atėjo sutaikyti, jis atėjo gydyti, kas yra šužeista. Jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio, kol žemėje neatneš taikos ir teisingumo. Taigi visur, kur jaučiamės, kad esame įtraukiami į šmeištą, į kažkokią neapykantą, į kažkokį skaldimą, turime labai klausti, ar čia yra Dievo kelias, ar čia tikrai yra ta kova, kurie viešpats nori mūsų kovoti ir ar mūsų pasirinkti ginklai yra teisingi ginklai. Nes Jėzus kalba apie kovą, apaštalas Paulius kalba apie kovą, apsiginkluokite tiesos ir teisumo ginklais. Tikėjimu kaip šarvu, Dievo žodžiu kaip kalaviju ir taip toliau. Dabar žiūrėkite, jis sako, nu tai va, kol aš ten mokiau, jūs nieko nedarėte, bet kodėl jūs dabar tai darote? Nes dabar atėjo jūsų valanda tamsybių siautėjimas. Atėjo ta valanda, bet ji yra ribota valanda, ji yra praeisianti valanda, ji nėra amžinybės ar prisikelimo ryto valanda. Čia yra ta valanda tamsiausia prieš auštantį. Nu, yra tokia valanda. Ir jeigu manytume, kad pabundame tą valandą ir jeigu manytume, kad tokia bus visa likusi diena ir toks bus visas gyvenimas, tai kam gyventi? Bet net pabudu šitą tamsiausią valandą, kurią dažniausiai pramiegame, bet jeigu pabundame, mes žinome, kad jį praeis. Reikia tik ištverti. reikia ar lempelę užsidegti, jeigu labai bijai, ar žvakelę, ar kažką užsimerkti ir galvoti šviesius dalykus, bet svarbiausia žinoti, kad ji praeis. To svarbu nepamiršti, kad priešas turi savo valandą. Priešas turi savo valandą. Pagunda, išbandymas, laisvė, neteisybė, melas turi savo laiką, bet jis yra ribotas. Visi šitie dalykai mano išvardinti, jie turi savo laiką mūsų gyvenime, jie mūsų ištinka, jie kėsinasi į mūsų gyvenimo laiką. Tačiau jų buvimo laikas yra ribotas. Ne tai bus amžina. Dabar toliau. Suėmė Jėzų, jie nusivedė jį ir atvedė vyriausiojo kunigo rūmus. Petras sekė iš tolo. Petras seka iš tolo, bet jis nėra sustiprintas maldoje, nes jis miegojo. Jis seka Jėzų, bet jam nesiseks taip, kaip Jėzui atlaikyti visą tai, kadangi jis nėra įsišaknyjęs Dieve, jis nėra sustiprintas maldoje. Jisai išstato save didžiuliam pavojui, todėl, kad nėra atlikęs pasiruošimo darbo tai kovai. Ir paaiškės, kad savo jėgomis iš tiesų per daug pasitikėjo. Va tas išbandymas parodys, kad jis per daug pasitikėjo. Ir čia 22:33. Petras atsiliepė, viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą ir į mirtį. Aš pasiruošęs. Kada tu spėjai pasiruošti, Petrai? Miegodamas? Bet Petras galvoja, kad jis geriau žino savo jėgą, savo galimybės ir kas jo laukia. Ne. Su Dievu, jeigu tu nepraleidai laiko, tu nelabai žinai nei savo jėgų, nei galimybių, nei to, kas laukia. Petras atsisėdo kartu su tais va prie to laužu. Ir žiūrėkite, atėjo jūsų valanda tamsybių siautėjimas. Ir tame kiemo vidurį žmonės susikūrė ugnį ir susėdo ratu. Taigi tarptų tamsybių yra šviesos šaltinis, yra laužas. Ir toje šviesoje viena tarnaitė, kuri nei ten tą Jėzų kirto, nei jis skundė, nei ką nors, yra tiesiog paprastas žmogus, yra tarnaitė. Pamačiusi sėdinti priešą šviesą Petrą, nes jis susijusi su šviesa. Ir ta šviesa jai padeda atpažinti dalykus, matyti dalykus. Įsižiūrėjo ir pasakė, ir šitas buvo kartu su juo. Ji tik toje šviesoje, kurią žino, toje tiesoje, kurią pažįsta, jie pažįsta Petrą. Bet Judo kartu nėra šitame kieme. Nes Judas būtų paliudijęs, kad tikrai va, čia Petras ir visa kita, bet panašu, kad Judo nėra. Judas ten su pinigais rokuojasi ir kitokius dalykus daro. Išsigynė. Ir tada Lukas rašo, bet jis išsigynė, moterė nepažįstų jo. Išsigynė tik vieną kartą. Jeigu pas kitus evangelistus tris kartus jį atpažįsta ir tris kartus jį įsigina, tai šitoj vietoj Lukas panaudoja tą žodį tik vieną kartą. Jis nesimėgauja Petro klaida ir nesėkme. Nes jis žino, kad tai yra Petro atsivertimo arba pasirengimo dalis. O tu atsisukęs sustiprinsi brolius. Bet tu dabar eini nusisukimo keliu. Tau reikia prieiti savo ribų, savo galimybių ribas. Tau reikia suvokti, kad tu be Dievo nei toli ten nueisi, nei ką padarysi. Tai va, Lukas sutinka, kad taip yra, bet neužsifiksuojatės tuo. Nes ne su nesėkme baigsis Petro istorija, o baigsis su atsisukimu ir visai kitokio veikimu. Esi vienas iš jų. Tu esi vienas iš jų. Tu nesi vienas iš jo, tu esi vienas iš jų. Taigi tie, kurie atsipažįsta Petro ryšį su Jėzumi, atsipažįsta dėl to, kad Jėzus visada buvo su jais, o jie buvo su juo, ir kad tai yra mokinių bendrystė. Tai nėra pavienis kažkoks mokytojas, tai buvo šita grupelė. Va ta grupelė yra, va ta Jėzų dabar mes Ir kitoj vietoje nebeatsimenu, kur sako, va, paimkime Jėzų ir jie įsisklaidys, įsilakstys patys, va tą pagrindinį, bet šiaip yra visa grupelė. Taigi Jėzus atpažįstamas tarp mokinių ir su mokiniais. Ir Jėzui reikia ir šiandien būti atpažįstamam tarp mokinių ir su mokiniais, ir per mokinius. Dabar toliau atsitinka, maždaug po valandos tamsybių, jam sakoma, kad jis yra galilėjietis. Ir jie atpažįsta iš tarmės, bet kartu ir požiūris į galilėjiečius, kaip į tokius vat, neįsilavinusius, tokius kaimiečius ir visa kita. Tu čia nepriklausai šitam kiemui, tu nepriklausai čia, tu esi toks vat, kažkoks svetimas. Ir mes tada žinome, kad Jėzus surenka tuos, kurie atrodo nepriklauso, negali priklausyti nei bažnytiniam, nei religiniam elitui. Jis va surenka va tokius va mužikus, kokius ten muitininkus ar dar ką nors ir padaro pakviečia savo mokiniais. Ir tuoj pat pragydo gaidys. Panašu, kad jis nepragydo tada, kada jis turėjo pragysti pagal savo gaidžio gėdojimo laiką. Bet jis pragydo kaip tik laiku, nes jis išpildo Jėzaus žodžius ir Jėzaus pranašystę. Tuomet viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į Petrą. Tada Petras atsiminė, tada ne kai gaidys pragydo. Kai viešpats atsigrėžė, ir pažvelgė į jį, ir tada Petras atsiminė ir gaidį, ir tris kartus, ir savo pažadą, ir pravirko. Ir kai įsivirkė, turėjo atsiminti ir kitus žodžius. Turėjo atsiminti. Nes Jėzus viską pasakė. Ir kad išsiginsi, ir kad pragys, ir kad atsisuksi atgal ir kad stiprinsi brolius. Ir Jėzaus yra nepriekaištaujantis žvilgsnis, bet primenantis kitus žodžius pasakytus per vakarienę. Atsigręžęs, tu stiprink brolius, bet ne savo jėgomis, kaip iki šiol, bet dabar pasitikėk, kad tavyje ir per tave veikia Dievas. Ir aš noriu tą daryti. Ir Petras jau žino, kad savo jėgomis, ir tada, žinom, prisikėlsiu, ar myli mane. Jo, myliu. Valio, ganysiu, jis sakė, kad ganyt. Aha, Petra, ar myli mane antrą kartą? Upsa, oi, kažkas kartojasi mano gyvenime. Jeigu viešpats antrą kartą klausė, tai gal todėl, kad jis atsimena, kad aš jau vieną kartą susimoviau, bet kaip aš iš ten išėjau? Aš jau nebepasitikėjau savimi, bet pasitikėjau juo. Ir kai trečią kartą paklausė, ar myli mane viešpatė, jau, tu žinai atsakymą. Tugi viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Ir tada Petras per šitą pamoką vėl pakartoja va tą anksčiau išmoktą. Taip, kad mes labai nuo savo tų gyvenimo tokių, kaip čia pasakyti, judesių nenutolstame. Vienokia ir kitokia forma tie dalykai atsikartoja. Išėjęs laukan karčiai pravirko. Niekas nenuseka Petro. Evangelistas nenuseka Petro ir nežiūri, kas te su Petro ir su jo ašarom atsitiko. Mes matom, kad Lukas nesusifokusuoja į Petro išdavystę per daug ir lygiai taip pat nesusifokusuoja ir neuždega šviesos, va sakiau, kad tau tai bus, žinai, va taip va, nu, nesimėgauja to Petro graudesiu. Lukas prisimins Petrą 24:12. Petras sugrįš į sceną, kai bus 24:12. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo, žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tik drobulės. Jis grįžo atgal be galo stebėdamas tuo, kas buvo atsitikę. Žiūrėkite, mes matome Petrą išeinantį, graudžiai pravirkusį išeinantį laukan, neišbėgantį, ne kur nors, nu jis labai apsunkusią širdim išeina. Bet jau 24 jis jau bėga. Bėga prie kapo, jis. Nu tai, o liūdesio sielvarto kankinamas žmogus gali kur nors bėgti? Ne, atrodo, kad ten, žinai, koja švininės. Niekas nebeskanu, niekas nebeįdomu, niekaip niekur neprisirošia, viskas be galo sulėtėja, atrodo vos negyvas lavonas, kada pasiduodi vat, ir išgyveni tą liūdesį ir sielvartą. Ir tada Lukas po šito apie Petrą kalbėsia apaštalų darbuose, pačioj pradžioj, ir ten jis tūkstančiams sakys pamokslus ir visa kita. Taigi Petras jau daro tą, ką Jėzus jam sakė. Jis jau stiprina brolius, jis jau skelbė, jis jau bėga prie visų tų reikalų. Jėzus augantis vyrai tyčiojasi iš jo ir mušė. Uždengė jam akis, jie klausinėjo pranašau, kas tave užgavo ir visaip kitaip įžeidinėjo jį. Pranašauk. Ir jie tyčiojasi iš jo, bet iš tiesų jie tyčiojasi iš tiesos. Juk Jėzus gali pranašauti. Jis paskutinės vakarienės metu jau pasakė, kas jo laukia. Ir viskas tai, ką jis pasakė, vyksta. Ir tamsybių valandoj, bet vyksta ir toliau, ką jis pasakė, trečią dieną prisikels ir taip toliau. Taigi viskas įsipildys, viskas pildos. Ir čia mums irgi yra labai svarbu suprasti ir patikėti, kad jeigu įsipildė tie žodžiai, o buvo pasakyti ir kiti žodžiai, tai mes dar gyvename laike, kada Dievo pažadai turės iki galo įsipildyti. Ir mums jau kai kas yra pasakyta, įsipildė, o kai kas dar turės įsipildyti. Ir mes dalyvaujame tame įsipildyme, tame laukime. Tos galutinės atbaigiančios valandos. Dar čia kitam komentarė radau, kai Jėzus pasitraukė per akmens metimą ir klupodamas meldėsi, tai Lukas atkartoja tą istoriją, kaip mes jau ir skaitėme Stepono pirmojo kankinio istoriją apaštalų darbuose 7 skyrius 58-60 eilutė. Įsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų jauno vyro vardu Saulius, taip jie mušė akmenimis Steponą, o iššaukė viešpatį Jėzau, primk mano dvasę. Yra atstumas akmens metimo. Jie mušė į akmenimis, bet užmėtė į akmenimis, bet jie negalėjo būti labai arti jo, nes būtų užgavę vienas kitą. Ar kaip nors kitaip atšokęs tas akmuo. Taigi buvo akmens metimo atstumas. Jėzus per akmens metimą klupi ir meldžiasi, o jie mėto tuo metu Steponą ir jis klupi ir meldžiasi. Tarsi, vat yra tas, kuris atkartoja mokinys, jau eina eucharistinį tą kelią, jau atkartoja tą paskutinę vakarienę. Nu, mums gal, kas šiandien sakome yra skaudžiau už akmenį? Žodžiai. Ir tai žodžiais ir mėtomės, ir būname apmėtyti, ir kartais klupime po tą neteisybę, ir jį kartais parklupdo. Tai va tokiu būdu irgi dalyvaujame savotiškai toje kankinystėje ir tame veiksme. Tai tiek šiam vakarui. Tęsime toliau mūsų kančios istorijos skaitimą kitą trečiadienį. Ir tai bus nuo Luko 22 skyriaus 66 eilutės, ten kur baigėme rytų išaušus, iki 23 skyriaus, labai daug, 25 eilutės. Nu kažkaip šitas kančios skaitimas mums vis dėl primena gavėnę. Gavėnė yra atgailos metas, bet gavėnė yra metas, kuriame esame kviečiami per maldą, pasniką ir artimo meilės darbus, nu, kažkaip save taip drausminti, treniruoti, ruošti ir tada vėl suprantame, kodėl. Kad nepakliūtume į pagundą, o pagundos metu, išbandymo metu, to testavimo metu, kad, nu, sugebėtume atsilaikyti. Bet net jeigu ir neatsilaikysime, o vis tiek žinosime, kur galime kreiptis, į kokią upę įbrysti ir kokiu gailestingumu kliautis, Dievas nepavargs mums atleidęs ir mūsų gelbės.